forseti. Loftslagsbreytingum verður ekki mætt með lofti, heldur peningum. Og Miðflokkurinn, hann virðist vera á þeim nótum, að einhvers konar loftkastalanótum, undir yfinskinni það sem hann kallar mælanleika þess sem að lagt í af peningum til ákveðina verkefna. Kostnaður við loftslagsbreytingar er staðreynd, þetta eru háar fjárhæðir. Það þarf pening í aðlögun, það þarf peninga í minni losun og það þarf peninga í aukna bindingu. Þetta eru milljarðir á milljarðar ofan. Og í hvað fara þá tekjur að því kolefnisgjaldi sem að við látum innheimta, sem er ekki eyrnamert, þetta eru ekki markaða tekjur. Þetta fer í ívitnanir í bíla, alls konar bíla, upp á minnstakosti 3 milljarða ári. Þetta fer í raftengingar að styrkja og styðja raftengingar fyrir bíla allt land, orkuskiptin sem sagt. Og það er alveg klart mál að það er krafa auknar ívilnanir frá öllum bílaleigum, almenningsfarartækja, eigendum og svo framvegis og framvegis, þannig að það þarf að hækka þetta kolefnisgjald. Síðan má nefna styrkingu kolefnisbindingar, skógrækt, landgræðslu, votlendi og svo framvegis. Og við getum jafnvel talað styttingar ökuleiða sem eru jákvæðar í loftslagstilliti. Og vissulega það þannig að það ekki að rekja hverja einustu krónu til kolefnisgjaldsins. Þá spyr ég hvernig á þessi mælanleiki, hvernig mælir maður þetta? Hver formúlan? Ég vil gjarnan fá að heyra það hjá háttvirtum þingmanni Bergþór Ólasoni. Hvernig menn mæla þetta? Mæla árangurinn af þessu kolefnisgjaldi. Og annað þá sem ég verið þá að vita, það sem ég hef núna talið upp, hvernig hyggst Miðflokkurinn fjármagna þetta sem ég var að telja? Milljarðana.
Og þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur